Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab yang kedua, yaitu pembahasan tentang ayat-ayat dan hadis tentang warisan, tentang faraid. Di antara ayat tentang faraid adalah ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, di mana ayat yang ke-11 ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang awal dari ayat menjelaskan tentang warisan dari anak cucunya mayit, aulad. Adapun bagian yang kedua atau bagian akhir dari ayat yang ke-11 ini adalah warisan untuk usulul mayit, asal-usulnya mayit. Dalam hal ini ayahnya mayit dan ibunya apa? Mayit. Tinjauannya adalah mayit, al-ab wal-um. Taib, ketika seorang mati dan memiliki ayah dan ibu, ya, atau ayah atau ibu, maka ternyata ada beberapa keadaan berdasarkan ayat ini. Keadaan yang pertama yaitu keadaan di mana mayit memiliki walad. Anak memiliki, mayit memiliki apa? Walad, memiliki anak, ya, memiliki keturunan. Dan sudah kita jelaskan tadi, al-walad itu masuk di dalamnya anak langsung, yaitu anak laki-laki, ibnun, atau anak apa? Perempuan, bintun, atau juga cucu. Ya, cucu yang termasuk ahli waris, yaitu cucu laki-laki atau cucu perempuan, ya, yang semuanya dari anak laki-laki. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Naam. Kalau ada walad, maka orang tua mayit, ayah atau ibu, masing-masingnya mendapatkan 1/6. Ya, seperti ayat ini. Berdasarkan ayat ini Allah berfirman, wali abawihi, dan untuk kedua orang ibu dan ayah dari mayit, likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dari keduanya mendapatkan as-sudus, 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, in kana lahu walad, jika mayit memiliki anak, memiliki cucu, memiliki walad, memiliki keturunan. Ya. Taib. Keadaan berikutnya adalah apa yang Allah firmankan, fa illam yakullahu waladun, kalau tidak ada keturunan, seorang mati tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak ada ahli waris dari kalangan furu', tidak ada aulad, ya, adanya hanya ayah dan apa, ibu, ya. Maka di sini, ya, Allah berfirman, wa warisahu abawahu, dan yang menjadi ahli warisnya adalah ayah dan ibunya saja, fali ummihis thulutsu, maka untuk ibunya adalah 1/3. Kalau saya mati tidak punya keturunan, adanya hanya ayah dan apa, ibu, maka untuk ibunya fali ummihi, maka untuk ibunya mayit disebutkan dia mendapatkan as-thulus, mendapatkan 1/3. Jadi ibunya 1/3, ayahnya tidak disebut, karena ma'ruf, ya, ayahnya mendapatkan sisanya, yaitu berapa? Ya, 2/3-nya. Jadi 2/3 itu sisa dari harta. Nah, ya. Naam. Dan kalau kita perhatikan, berarti jatah ayah 2 kali jatah apa? Ibu. Sang ibu 1/3, ayah 2/3. Naam. Sama seperti tadi kasus ketika saya memiliki anak perempuan, ibu 1/6, ayah juga 1/6. Kalau hartanya 6, ya, anak perempuan mendapatkan setengah, yaitu 3. 3 bagian. Ibu mendapatkan 1/6, yaitu 1. Ayah juga mendapatkan berapa? 1/6, yaitu 1. Ayah 1, ibu 1, anak perempuan berapa? 3. Masih sisa 1. 1 diberikan kepada ayah. Akhirnya ayah mendapatkan berapa? 2. Nah, 2 dan 1 perbandingannya ya 2 banding 1. Baik. Sehingga terwujud juga lidzakari mithlu hadzil unsayain dalam 2 kasus ini. Naam. Baik. Keadaan yang kedua adalah seperti disebutkan dalam ayat ini, fa illam yakullahu waladun. Jika mayit itu tidak memiliki anak, tidak memiliki walad, ya ini tadi semuanya anak cucu, ya, tidak memiliki walad, dan yang mewarisi hanya ayah dan ibunya saja, fali ummihi thulus, maka untuk ibunya 1/3, selebihnya untuk ayahnya. Keadaan yang ketiga, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ya. Kalau seorang mati meninggalkan ayah dan ibu dan tidak punya anak, tetapi di sana ada ikhwah. Ada apa? Ikhwah, saudara-saudara saya, saudara-saudara mayit. Ya. Sekarang sekali lagi tinjauannya fokus kepada siapa? Mayit. Naam, antum anggaplah sebagai mayit. Antum mati tidak punya anak, tidak punya keturunan, yang ada hanya ayah dan apa? Ibu. Namun antum sebagai mayit punya ikhwah, punya saudara-saudara, ya, punya saudara-saudara. Naam. Dan ikhwah dalam bahasa Arab itu jamak dari apa? Akhun, dengan demikian. Ya, namanya ikhwah ya berarti jamak. Dan di dalam ilmu waris dua itu sudah jamak. Dua, tidak ada istilah musanna, itu tidak ada nama. Naam. Mufrad, musanna, jamak, enggak, bukan itu namanya. Jamak di sini maksudnya dua atau lebih. Artinya kalau saya mati, saya punya saudara perempuan dua, saudara kandung dua perempuan. Ada ayah, ada ibu. Ya. Ya, maka ibu itu mendapatkan 1/6, ya, mendapatkan 1/6. Jadi ibu itu mendapatkan 1/6 kalau saya mayit punya anak atau saya mayit punya saudara lebih dari berapa? 1, 2 atau lebih. Itu memberikan pengaruh ibu menjadi haknya hanya 1/6. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Naam. Ini semuanya dibagi ya, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembagian waris itu diberikan setelah wasiat ditunaikan, setelah hutang-hutang mayit juga dilunasi. Jadi tidak serta-merta harta mayit itu langsung dibagi-bagi. Lihat dulu ada hutang atau tidak, ada wasiat atau tidak yang harus ditunaikan. Naam. Wabillahi taufiq. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariwatan minallah innallaha kana aliman hakima. Taib. Jadi inilah ayat yang ke-11 dari apa? Surah An-Nisa. Taib. Sedikit ada gambaran ya, berarti insyaallah. Inilah ilmu waris. Ilmu waris objeknya adalah apa tadi? Harta peninggalan. Kan berarti dipelajari ini. Kapan dibagi? Jangan langsung dibagi. Lihat dulu punya hutang tidak? Tunaikan hutangnya. Lihat dulu ada wasiat atau tidak? Berikan wasiatnya. Berarti kan objeknya adalah apa? Ya, harta waris. Kemudian setelah itu dilihat ahli waris, hartanya dilihat. Ini diberikan kepada siapa ini harta waris ini? Tentu kepada ahli waris. Dilihat siapa yang termasuk ahli waris, ya. Keadaan-keadaannya tadi, keadaannya ternyata macam-macam. Ayah ibu tidak satu keadaan, ya. Ayah ibu termasuk ahli waris, namun keadaannya banyak. Ketika seorang mati ada anak dan seorang mati tidak punya anak, berpengaruh pada ayah dan apa? Ibunya, ya. Kalau saya mati sebagai anak punya anak, ya, saya mati punya anak, maka ayah ibu saya mendapatkan berapa tadi? 1/6. Kalau saya tidak punya anak, nah, sementara ahli waris hanya ayah dan ibu saja, tidak ada yang lain, maka ibu mendapatkan sepertiga. Ya, selebihnya untuk ayah. Nah, dari ayat ini sekali lagi ya memperkuat pemahaman kita tentang pengertian ilmu waris atau ilmu faraid, ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah, yang kaedah-kaedah itu bersumber ma'khudah minal kitabi wasunnah, dari Al-Quran wasunnah wa ijma' yu'rafu biha, yang dengan kaedah-kaedah itu akan dikenal. Al-warosah, ahli waris, ahwalul warisah, ahwal al-warosah, keadaan-keadaan dan kondisi ahli waris. Nah, man yarith, siapa yang mendapatkan warisan, wa man lam yarith, siapa yang tidak mendapatkan warisan. Juga mempelajari kaifiyat mirasihim minat tarikah, bagaimana menyampaikan ya apa namanya harta itu kepada ahli waris, yaitu hisab atau hitungannya. Saya rasa cukup ma'asyiral muslimin ayat ini ya, ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Adapun berikutnya ayat yang ke-12 ya, kemudian ayat yang ke-176 insyaallah kita bacakan nanti ketika sampai pada pembahasan. Intinya bahwa ilmu waris itu ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim, sumbernya juga dari apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan ayat tadi, ikhwan ya. Dan tambah satu hadis, kita sebutkan satu hadis. Ini penting. Dan mohon untuk dihafalkan hadis ini ya. Karena ini berisi kaidah bagaimana menghitung. Antum lihat halaman yang ke-18, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas ini termasuk di antara pokok penting dalam ilmu waris, hadis ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dhakarin. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Jadi kata faraid itu sudah ada dan disebut di dalam nusus ya. Faridah, faraid itu kalimat yang disebutkan di dalam nusus Alkitab dan apa? Sunnah. Sampai namanya pun sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Alhiqu, berikanlah, sampaikanlah al-faraid. Al-faraid bagian-bagian tertentu namanya faraid. Faridah atau fardun, bagian tertentu. Berikanlah faraid, yakni bagian warisan yang telah ditentukan, bi ahliha, kepada yang berhak terhadap bagian tersebut. Fama baqiya, maka apa yang tersisa kalau sudah dibagi-bagi kemudian ada sisa ya, ada apa? Sisa. Fama baqiya, apa yang tersisa, untuk siapa sisa itu? Fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat hubungannya dengan mayit. Ahli waris laki-laki itu kan mungkin ada beberapa orang terkumpul. Yang paling dekat hubungannya dengan mayit, dia yang berhak mendapatkan apa? Sisa. Dia yang berhak mendapatkan apa? Sisa. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah kaedah tentang bagaimana menghitung, kaedah bagaimana membagi waris. Nah, di mana di dalam membagi waris itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, berikan dulu. Tahap yang pertama, berikan dulu kepada orang-orang yang punya bagian tertentu. Berapa bagiannya? Setengah, ya kasih setengah. 2/3, kasih 2/3. 1/6, kasih 1/6. 1/4, kasih 1/4. 1/8, kasih 1/8. Itulah faraid, bagian-bagian tertentu. Berikan kepada mereka, ini tahap pertama. Kalau habis ya sudah. Tidak ada pembahasan berikutnya, wong habis. Tapi kalau tersisa, fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dzakarin, ya, berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang hubungannya terdekat dengan mayit. Hubungannya terdekat dengan mayit. Kalau hanya satu ya sudah, tidak ada pembahasan. Kalau lebih dari satu, ada lima atau lebih, lihat mana yang hubungannya paling dekat. Aula rajulin dzakar. Naam. Penerapannya adalah hadis Sa'ad ibn Rabi' tadi yang telah kita sebutkan, dan hadisnya ada, setelah itu langsung bisa antum baca. Naam. Di mana Sa'ad ibn Rabi' wafat, meninggal. Ahli warisnya siapa? Satu orang istri, sahabiyah. Kemudian dua orang anak perempuan, bintan, dua orang anak perempuan. Terus satu lagi saudara kandung, saudara laki-lakinya kandung. Ini ahli warisnya. Ya. Berapa orang? Empat orang. Satu orang istri, dua orang anak perempuan, wanita, dan satu orang saudara laki-laki. Ya. Yang kasus inilah kemudian Nabi terhenti tidak memberikan jawaban karena belum turun ayat-ayat tentang waris. Begitu ayat turun, coba lihat bagaimana Rasul membagi. Rasul membagi warisan dengan dua tahap tadi. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Al-hiqu al-fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian waris yang tertentu itu kepada yang berhak. Dalam hal ini, istri mayit, istrinya Sa'ad ibn Rabi' termasuk ahli faridah. Punya bagian tertentu, jatah tertentu, yaitu 1/8. Bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 12. 1/8. Maka kita berikan 1/8. Kemudian dua anak perempuan, Sa'ad ibn Rabi', dua orang anak. Ya, dia mendapatkan hak berapa? 2/3. Nah, maka diberikan 2/3 untuk dua orang anak perempuan. Dan ternyata ada apa? Sisa. Karena ada sisa, maka masuk tahapan berikutnya dalam perhitungan. Untuk siapa? Diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat. Dia tidak punya jatah tertentu. Nah, karena di sini hanya satu orang saja ahli waris laki-laki, yaitu saudara kandungnya Sa'id bin Rabi', maka langsung ya, sisanya itu diberikan kepada saudara laki-laki kandung Sa'id bin Rabi'. Naam, hadisnya hadis Ibnu Abbas, ini contoh penerapannya. Al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Fahuwa li aula rajulin dzakar. Min babil faedah, hadis ini disyarah oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar dengan syarah yang apa namanya sangat bermanfaat. Beliau mengambil istimbat ahkam qawaid dari hadis ini dalam syarah tersebut, maka antum bisa membacanya ya, dan akan kita dapatkan faedah yang banyak insyaallah taala. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini dihafalkan penting. Al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Baik. Kita tambahkan satu hadis lagi untuk kita baca, halaman 21. Hadis tentang dzawil arham. Hadis tentang dzawil arham. Naam. Dan ada pembahasan khusus nanti tentang dzawil arham. Jadi ada keadaan di mana ahli waris itu tidak ada, yang termasuk ahli waris. Nah, terus bagaimana ini harta ini mau dikemanakan? Atau bahkan mungkin ada orang yang mati dengan istilah sebatang kara. Entah kenapa dikatakan sebatang kara. Koro itu kan intinya kalimat yang menunjukkan dia hidup tanpa kerabat. Tidak ada apa namanya saudara, sanak kerabat. Keadaan manusia berbeda-beda. Nah, sekarang kalau orang mati tidak punya ahli waris. Sama sekali ahli waris. Dan jumlahnya 25, nanti akan kita bahas. Dari ke-25 orang ahli waris kok tidak ada. Terus bagaimana harta ini? Ini juga dibahas. Tadi sudah kita bahas di awal pembahasan bahwa kakek dari pihak ibu bukan termasuk ahli waris. Sebagaimana paman dari pihak ibu, kalau dalam bahasa Arabnya khal, juga bukan ahli waris. Cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak apa? Perempuan. Pokoknya cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Mereka betul bukan ahli waris, tetapi mereka kerabat. Ya, kerabat. Kerabat apa? Mayit. Dan kalau berbicara sisi mahram, mereka mahram. Ya. Ya kan? Cucu perempuan dari anak perempuan mahram tidak dengan kakeknya? Oh ya mahram. Ya. Tapi bukan ahli waris. Dua hukum yang berbeda. Ya. Mereka dalam ilmu waris disebut sebagai dzawil arham. Dzawil arham. Bukan ahli waris tetapi ya, dzawil arham. Memiliki hubungan rahim tetap. Ya. Bahkan mahram lagi. Ya. Kita bicara khal, saudara apa? Atau khalah misalnya. Khalah. Saudara perempuannya ibu. Bagi saya sebagai laki-laki, mahram atau bukan? Mahram, saudarinya ibu. Atau kalau Anda seorang perempuan berbicara khal, paman, yakni dari pihak ibu, mahram atau bukan? Mahram, bicara mahram, mahram. Tapi bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Nah, ketika seorang mati ternyata tidak memiliki ahli waris dari 25 orang yang termasuk dari ashabul furuq atau asobah, bukan termasuk dari al-warasah, ya, ahli waris, tidak ada sama sekali. Maka di situ masuk kepada pembahasan, harta itu kan harus dimiliki. Kalau tidak ada yang memiliki, harta ini tidak akan bermanfaat. Ya. Coba kalau tanah tanpa tuan, apa yang terjadi? Tidak ada faedah. Tapi kalau ada tuannya, nah makmur, ya, entah ditanami jagung, tanami padi, tanami muntul, ada apa? Ada faedahnya karena dimiliki. Dan Islam adalah agama yang dibangun di atas masalih dan juga menolak mafasid. Ini harta harus ada yang punya. Disinilah pembahasan. Apakah diberikan kepada Baitul Mal? Ya. Atau diberikan kepada siapa? Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada hadis yang menjelaskan bahwa dzawil arham mereka berhak untuk mendapatkan tarikah dari mayit yang tidak memiliki apa? Ahli waris. Mereka bukan ahli waris tetapi dari sisi kekerabatan memiliki hubungan rahim. Di saat itu dia berhak mendapatkan apa? Tarikah warisan dari orang ini. Di antara dalilnya adalah hadis. Di sini ada dua hadis kita sebutkan, hadis Al-Miqdam dan juga hadis Abi Umamah. Naam. Dari Umar bin Khattab. Ya. Kita baca hadis Al-Miqdam. Anil Miqdam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, al-khalu, al-khal, al-khal itu saudara laki-lakinya ibu. Warisun, warisu, menjadi ahli warisnya man, orang yang la warisalahu, menjadi ahli warisnya orang yang tidak punya ahli waris. Al-khal, saudara laki-laki ibu mayit, yaitu menjadi ahli waris bagi mayit ini ketika mayit tidak memiliki ahli waris. Demikian pula hadis berikutnya serupa, ya. Hadis Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf menceritakan, kataba Umar bin Khattab ila Abi Ubaidah. Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin menulis surat kepada sahabat Abu Ubaidah. Di situ ada kasus waris, ya, Abu Ubaidah ini naam apa bertanya kepada Umar, minta fatwa kepada Umar bin Khattab. Subhanallah, ya. Bagaimana para sahabat mereka berpegang teguh untuk memutuskan perkara-perkara itu dengan syariat. Minta kepada Umar bin Khattab bagaimana menyelesaikan kasus ini. Fakataba Umar, maka Umar bin Khattab menulis ila Abi Ubaidah. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu. Allah dan Rasulnya adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. Wal khalu, ini syahidnya, wal khalu dan saudara laki-laki ibu atau khal adalah warisu, ahli warisnya, man orang yang la warisa lahu, tidak memiliki ahli waris. Naam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, wa qala hadisun hasanun sahih. Ini juga hadis menunjukkan, atau kisah ini juga menunjukkan bahwa kitabatul hadis itu sudah dimulai sejak zaman awal, di masa sahabat, bahkan sebelumnya, di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab ini. Kataba Umar ila Abi Ubaidah, ya, tentang sabda Nabi alaihi salatu wasallam bagi orang yang tidak memiliki ahli waris tapi dia punya khal. Punya ya khal, saudara laki-lakinya ibu. Nah, di situ dia mendapatkan apa? Warisan. Bagaimana mendapatkannya? Berapa bagiannya? Ini ada pembahasan khusus, yaitu pembahasan tentang dzawil arham. Dzawil arham. Tapi kita fokus kepada pembahasan ahli waris dulu. Ya. Walhamdulillah, ya, selesai ikhwan pembahasan bab yang kedua, ya, pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi tentang fara'id, yang ini tentu penting untuk kita pelajari, penting untuk kita apa namanya mentadabburi. Dan ayat-ayat yang lain yang belum kita bahas, antum bisa membaca penjelasannya di dalam tafsir Sa'di rahimahullah. Di situ beliau juga berbicara panjang lebar tentang apa namanya tafsir ayat ini, bagaimana pembagiannya. Fa rujuk ila hadza muhim, kembali kepada penjelasan beliau penting insyaallah taala. Naam. Bismillah. Kita masuk kepada bab yang ketiga insyaallah taala dari buku ini. Sekarang kita mulai masuk kepada objek harta mayit, ya, atau disebut dengan tarikah, ya. Kalau ada orang yang meninggal mesti terpikir hartanya, ya. Berapa hartanya, di mana hartanya, kan demikian, ya. Kita punya orang tua, kita punya saudara, ketika meninggal akan muncul pertanyaan, hartanya di mana? Wabillahi taufiq. Nah, terkait dengan harta mayit, ya, harta mayit disebut dengan tarikah, seringkali disebut dengan tarikah, ya. Atau disebut juga dengan harta pusaka, atau harta peninggalan, atau harta warisan. Entah apa namanya, yang jelas harta ini adalah harta yang tampak ditinggalkan oleh mayit. Tetapi harta itu tidak serta-merta dibagi. Yang dibagi itu adalah harta yang memang murni punya mayit, betul-betul punya mayit 100%. Itulah yang dibagi. Artinya kita harus hati-hati, jangan-jangan ada harta mayit yang itu harta berserikat, syarikah, bisa jadi. Mungkin di antara kita ada punya usaha syarikah, ya atau tidak? Mungkin ada namanya, punya toko senilai 100 juta, tapi patungan. Ketika bangun bareng patungan, iuran. Ya. Artinya itu bukan harta murni mayit. Tidak bisa diklaim, ini toko punya saya semua. Tidak bisa, karena itu harta syarikat. Nah terus yang dibagi yang mana? Nah, harus dipilah. Mana bagian dia harus dimurnikan dulu. Harta yang kelihatan ditinggal oleh mayit, dimurnikan dulu. Dipastikan bahwa harta yang akan dibagi itu betul-betul harta si mayit. Tidak ada kaitan dengan hak-hak yang lain. Tidak ada kaitan dengan hak-hak yang lain. Oleh karena itu, di antara pembahasan warisan adalah membahas tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah. Untuk dilepaskan hak-hak tadi. Sehingga jadilah harta itu menjadi harta yang apa? Murni, ya, betul-betul punya mayit. Punya mayit yang nanti akan kita bagi kepada ahli waris. Naam. Ini saja kalau kita fahami manfaat untuk kita. Sehingga mendidik kita dan membimbing kita untuk tidak tergesa-gesa di dalam membagi warisan. Dan itu sudah ada dalam ayat tadi. Ya. Harta warisan itu dibagi kapan? Setelah wasiat dan setelah hutang dilunasi. Itu contoh di antara hak yang terkait dengan hartanya mayit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi dalam hidup berumah tangga. Ada suami, ada istri. Ada saatnya suami mati atau istri mati terlebih dahulu. Kalau yang meninggal suami, maka yang dibagi adalah hartanya suami. Kalau yang meninggal istri, yang dibagi adalah hartanya istri, ya, di mayit ini. Nah, disitulah perlu untuk dibedakan mana harta suami dan mana harta apa? Istri. Di sana ada istilah gonogini. Tetapi entah apa istilahnya, ya, entah apa istilahnya, apakah kata gonogini ini adalah kata yang masyru'. Ya. Kita lihat hakikatnya apa yang dimaksud dengan gonogini. Ya. Jika yang dimaksud dengan gonogini adalah harta yang diperoleh, ya, bersamaan, nanti usaha syarikah bersama antara suami dan istri memang harus dipisahkan. Ya. Tapi kalau serta-merta yang dimaksud harta gonogini adalah harta yang diperoleh di saat sudah menikah, ya belum tentu. Karena ketika saya menikah pun harta itu terpisah. Ya. Ada harta yang memang saya berikan kepada istri saya. Saya dapat keuntungan usaha, alhamdulillah. Dapat keuntungan 100 juta misalnya. Saya berikan motor, saya atas namakan istri. Saya berikan kepada istri. Ini harta gonogini atau harta istri? Harta istri, yang sudah saya kasihkan ke istri kok. Harta istri, memang punya dia. Atau tiba-tiba istri mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Itu terlepas, tidak ada kaitannya dengan saya. Ya. Tiba-tiba dapat warisan dari kerabatnya. Sehingga istri saya dapat jatah misalnya tanah 1 hektar. Ya. Dia dapat dari warisan. Dan warisan itu dia dapatkan ketika sudah menikah dengan saya. Ya atau tidak? Ya. Tidak bisa itu diklaim sebagai harta gonogini. Harta yang diperoleh ketika sudah menikah. Oh itu haknya istri. Tadi dia dapat 1 motor dari suaminya. Dapat warisan 1 hektar dari apa? Kerabatnya. Rupanya ini wanita ya suka juga kreatif. Suka juga kreatif. Nah, dia mengisi kekosongannya dengan membuat apa roti ya, dari harta dia sendiri. Nggak ada kegiatan ya, ada waktu luang untuk dia buat roti, dia jual, ada keuntungan ya, ada keuntungan sampai terkumpul misalnya ya, sekian juta rupiah sampai 10 juta misalnya. Ini contoh saja, 10 juta ini adalah hasil usaha dia sendiri ya, ya punya dia. Ditambah harta yang diberikan oleh suaminya dulu ketika baru menikah, yaitu sodak atau mahar. Ternyata suaminya ini ngasih mahar lumayan juga namanya. Ya, rumah, luar biasa ini namanya. Maharnya rumah. Ya. Nah, ini hartanya istri, terpisah memang. Jadi ketika seorang hidup, itu mesti ada haknya dia sebagai suami, atau haknya istrinya. Naam. Dan memang ada harta yang memang itu harta berdua. Bisa jadi harta berdua, ada usaha. Pokoknya ya, campur memang ya, ya. sehingga ketika meninggal kadang bingung, ini harta suami mana, harta istri mana, karena memang dicampur dan untuk usaha. Nah, kalau seperti itu memang harus dipisah. Nah, karena tidak jelas berapa persennya, tidak tahu, maka diperkirakan. Diperkirakan dengan perkiraan yang hati-hati. Ya. Nah, karena ini memang dulu sejak awal sama-sama tidak punya modal, nikah tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian ngontrak. Ya. Kemudian setelah itu, sang suami dapat rezeki, ya, istri juga dapat rezeki, membangun usaha bersama. Usahanya memang modal berdua, namanya, sehingga besar. Nah, itu juga tidak bisa diklaim, namanya. Itu bisa di apa namanya, di prosentase. Ini hanya sekedar cerita, ya, bahwa harta itu ada yang memang murni punya mayit, ada harta yang di situ terkandung di dalamnya harta orang lain. Apakah orang lain ini adalah orang di luar dia, ya, atau bagian dari ahli waris, apakah istrinya atau mungkin anaknya atau yang lain. Nah, di situ ma'asyiral muslimin perlu dipisahkan antara harta mayit dan harta bukan milik si mayit. Baik. Agar bisa memurnikan harta mayit, maka perlu diketahui, ya, hak-hak yang terkait dengan tarikah. Nah, halaman 23, ma'asyiral muslimin. Kita akan mengenal hak-hak yang terkait dengan tarikah, hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan mayit. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita dapatkan bahwa hak-hak yang terkait dengan mayit yang harus ditunaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah, atau diistilahkan dengan mu'anut tajhiz, biaya penyelenggaraan jenazah. Pada asalnya, kalau ada yang bertanya, biaya pengurusan jenazah itu dari hartanya siapa? Jawabannya, dari hartanya apa? Mayit. Diambil dari situ biaya untuk pengurusan jenazah. Ya. Mungkin kalau orang yang meninggal kaya raya dan punya kolega banyak, ya, enggak kepikiran ini mungkin pengurusan jenazah. Ya. Kain kafan pun sudah disiapkan RT. Ya. Kemudian yang lain-lain, karena dia memang orang punya pengaruh, enggak mikir yang seperti ini. Ya. Tapi kalau hartanya sedikit, itu akan sangat tampak. Muncul pertanyaan, ya, pengurusan jenazah itu biayanya dari siapa? Jawabannya, pada asalnya biaya pengurusan jenazah itu dari harta mayit. Artinya, kalau memang diperlukan untuk mengeluarkan harta pengurusan jenazah, diambil dari harta peninggalannya, sehingga otomatis, ya, akan mengurangi bagian dari ahli waris. Nah, mungkin diperlukan untuk biaya pemakaman. Apalagi di kota-kota besar, tidak bisa menggali kecuali harus bayar tukang gali, ada biayanya. Tidak bisa dimakamkan di pemakaman kecuali harus sewa, harus bayar. Ya. Setahun 2 juta, ya. Harus keluarkan uang 2 juta. Kalau enggak bisa dikubur di situ. Ya. Kemudian untuk apa? Pembiayaan tadi, orang yang menggali, ya. Atau untuk yang lain yang terkait dengan kafannya, membeli kafan. Nah, ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada asalnya diambil dari harta mayit. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah kisah wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dalam perang Uhud. Ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu wafat, ya, beliau dikafani dengan pakaian yang beliau pakai. Itulah harta beliau. Dan ketika itu subhanallah, tidak ada kain yang mencukupi untuk menutupi jenazah sahabat Mus'ab bin Umair. Sebutkan dalam hadis, kalau digunakan untuk menutup kepalanya, bagian kakinya terlihat. Kalau ditarik ke bawah menutup kakinya, bagian kepala terbuka. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk menutup bagian kepalanya, ya. Adapun bagian kaki ditutup dengan daun idkhir. hadis ini, kisah ini, ya, diambil faedah darinya bahwa hal-hal yang terkait dengan pengurusan jenazah, biaya kain kafan dan yang semisalnya diambil dari harta mayit. Karena Mus'ab bin Umair itu dikafani dengan pakaian yang beliau miliki, hartanya beliau. Demikian pula kisah seorang sahabat yang jatuh dari onta ketika haji wada, ketika wukuf di Arafah, di onta jatuh, terinjak onta kemudian meninggal. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepada para sahabat, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi saubaihi." Ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu, dan kafanilah dia, fi saubaihi, dengan dua kainnya. Dengan dua kain miliknya, kain ihram yang dia pakai. Harta siapa? Harta mayit. Nah, kemudian kelanjutan hadis, la tukhammiruhu wa la tuhannituhu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jangan ditutup kepalanya. Ini kalau orang meninggal ihram, jangan tutup kepalanya. La tukhammiruhu wa la tuhannituhu, jangan diberi wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu haram bagi orang yang ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Asyahid intinya, dalam kisah ini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan agar para sahabat mengkafani, ya, sahabat yang meninggal dalam haji wada itu dengan kain ihram yang dia miliki. Yang afdol kan 3 lembar, ya atau tidak? Kan demikian, 3 lembar. Ya. Kain kafannya 2 dicukupkan dari harta dia. Asyahid di sini, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengafani sahabat Mus'ab bin Umair dan juga sahabat yang jatuh dari ontanya dengan kain yang dimiliki. Dengan catatan bahwa biaya pengurusan jenazah yang dikeluarkan dari harta mayit tidak boleh melampaui batas, tidak boleh israf. Karena kalau israf nanti memberikan pengaruh pada ahli waris. Ya. Tidak boleh israf apalagi untuk perkara-perkara yang haram, ya, berupa kesyirikan, kebidahan, atau kemaksiatan. Ya. Ada kebiasaan orang kalau mati itu buang uang, ya. Ya atau tidak. Walaupun uang receh 500-an tapi itu harta, ikhwan, ya. Kira-kira yang dibuang berapa ribu itu kira-kira, ya. Enggak tahu kalau daerah sini, daerah sebagian daerah itu demikian. Jadi yang mayit ini membuang uang, ditebar ini buat rebutan biasanya. Ada lagi yang lain, sebagian daerah yang lempar uang itu bukan yang punya apa namanya musibah ini, tapi orang yang papasan, kalau ada mobil kepapasan jenazah, buang duit. Ada maksud-maksud agar selamat atau yang lainnya. Iktiqadat, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, ya, dengan Alkitab wa Sunnah. Intinya, biaya pengurusan jenazah itu diambil dari, ya, harta mayit. Misalnya untuk biaya ambulan, ya, misalnya memang diperlukan biaya pemandian jenazah, dari harta dia. Kalau ada yang bertabarru', ya, memberikan bantuan, ya enggak masalah. RT sudah memberikan, ya, memberikan kain kafan atau yang lainnya, fala ba's, tidak mengapa, wabillahi taufik. Ini hak yang pertama yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Hak yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah hutang. Hutang-hutangnya mayit, ya. Dan hutang-hutang mayit itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hutang yang diikat dengan tarikah, atau diistilahkan dengan ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainid tarikah. Hutang-hutang yang diikat dengan warisannya mayit. Saya sebutkan contoh, ya, agar lebih jelas. Seorang mati ya, punya hutang, tercatat dalam sebuah perjanjian hitam di atas putih bahwasanya fulan yang meninggal ini punya hutang ya, 100 juta. Nah, dan sebagai jaminannya adalah sertifikat tanah ya, seluas sekian meter atau sekian, dan sertifikat itu dipegang ya, oleh misalnya pihak ketiga, notaris misal ya, misal ya. Ini namanya hutang mayit, tetapi hutang mayit itu diikat, diikat dengan apa? Dengan tanah. Dan tanah itu bagian dari waris atau bukan? Bagian dari waris yang tidak mungkin dibagi dengan mudah, tidak mungkin dijual selama masih digadaikan. Kan demikian. Ini hutang, tetapi hutang itu muta'alliqah, terkait dengan ain tarikah, dengan ya, warisan mayit ini. Contohnya hutang yang terkait dengan gadai. Ini misal. Nah, untuk hutang yang memiliki ikatan-ikatan ini harus diselesaikan terlebih dahulu daripada jenis hutang yang ketiga atau afwan, jenis hutang yang kedua. Dan ini adalah bagian dari hak-hak yang terkait dengan tarikah yang ketiga, yaitu hutang-hutang lepas. Jadi ada hutang-hutang mayit yang sifatnya lepas, lepas tidak ada kaitan dengan tadi. Barang-barang yang digadaikan. Nah, ketika dihadapkan dengan dua jenis hutang ini, maka yang diutamakan adalah hutang-hutang yang ada ikatan dengan bagian warisan. Hadza muqaddam. Maka kita lihat tadi perjanjiannya, hutang 100 juta dengan gadai sertifikat tanah 1 hektar yang dititipkan pada pihak yang ketiga, notaris fulan misal. Maka kita coba cek pada orang yang punya piutang, Pak, jenengan ngutangi bapak saya. Iya. Berapa dulu, Pak? Ya itu 100 juta. Saya punya fotokopian juga. Ini juga tercatat di notaris. Terus pembayarannya, ya bapak sudah ngangsur. Sudah ngangsur ya, sampai angka 80 juta. Berarti hutangnya tinggal 20 juta. Ya sudah, selesaikan itu dulu 20 juta. Ini lunas 20 juta ya. Kemudian sertifikat dikeluarkan dari notaris ya, menjadi bagian dari harta warisan mayit. Bisa difahami, ikhwan? Ini hutang yang diikat dengan tarikah ya. Saya baca, ikhwan, halaman 24. Yang dimaksud dengan hutang yang diikat dengan tarikah adalah hutang yang dikuatkan atau terkait dengan tarikah, seperti hutang yang diikat dengan jaminan atau gadai, rohan, di mana si mayit menggadaikan sebagian hartanya seperti sertifikat tanah, kendaraan, atau harta yang lain. Nah, hutang-hutang seperti ini terkait langsung dengan harta warisan yang sedang digadaikan, sehingga hutang ini lebih diutamakan untuk diselesaikan daripada hutang-hutang lepas yang tidak terikat dengan barang apapun dari apa? Tarikah. Hadza muqaddam. Diutamakan. Bisa difahami, ikhwan, ya? Baik. Sudah isya belum? Belum ya? Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, hutang-hutang lepas, atau disebut dengan ad-duyun al-mursalah, hutang yang mursalah, lepas dari ikatan. Hutang-hutang ini biasa disebut dengan duyun mursalah atau duyun mutlaqah, bukan muqayyadah. Yaitu hutang-hutang yang tidak terikat dengan apapun dari harta apa? Mayit, harta pusaka. Nah, hutang-hutang yang lepas ini ternyata kalau dirinci itu ada dua jenis hutang. Yang pertama adalah hutang kepada Allah, yang kedua adalah hutang kepada makhluk, kepada manusia. Kalau orang ini kaya raya mungkin enggak memikirkan ini. Tapi kalau hartanya terbatas, mungkin akan muncul pertanyaan ini, mana dulu yang dilunasi, hutang kepada Allah atau hutang kepada makhluk? Hutang kepada Allah misalnya haji yang wajib, atau zakat, atau kafarah, atau nazar, itu hutang kepada Allah. Contoh saya orang kaya raya, nah, saya punya harta miliaran, artinya saya sudah wajib zakat, kan demikian. Saya sudah wajib zakat. Taib. Sudah wajib zakat. Tahun yang pertama saya tidak bayar zakat. Tahun yang kedua juga belum bayar apa? Zakat. Tahun yang ketiga belum bayar zakat. Iman, kesibukan iman, jahil. Dan zakat itu bukan hak saya, ya atau tidak? Itu hak fuqara, hak masakin, bukan hak saya yang wajib dikeluarkan. Kemudian meninggal. Dan anak-anaknya, ahli warisnya tahu persis bahwa bapak ini belum bayar zakat selama 3 tahun. Maka itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Karena itu hutang. Hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah nanti. Fadhil adzan terlebih dahulu. Ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan duyun mursalah. Hutang-hutang lepas yang dimiliki oleh mayit. Bahwa ternyata hutang-hutang lepas mayit itu ada dua macam. Hutang kepada Allah Subhanahu dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti tadi, ya, zakat yang belum dia bayar, atau dia nazar, ya, itu hutang yang harus ditunaikan. Atau kafarah. Kafarah seorang misalnya di bulan Ramadan, ya, mengumpuli istrinya. Taib. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa apa? 2 bulan berturut-turut, kan demikian. Tapi dia orang yang tua, jangankan 2 bulan, ya. 1 hari saja berat bagi dia, ya. Orang sudah tua, walaupun masih mampu untuk berpuasa. Nah, di situ berpindah kepada apa? Ya, kafaroh dalam bentuk ya, it'am, to'am. Itu hutang, kafaroh. Ya, hutang, kafaroh. Atau dalam bentuk apa namanya? Ya, membebaskan budak. Ya, na'am. Seperti kafaroh mada, zihar. Itu kafaroh dalam bentuk harta. Nah, di sini termasuk hutang dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hutang kepada makhluk jelas, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seperti pinjaman, seorang mati dia punya pinjaman, itu hutang. Atau seorang yang mati dalam keadaan dia memiliki banyak pekerja yang bekerja dengan dia dan belum dibayar, itu juga hutang, ya, kepada karyawannya, ya. Hutang-hutang itu adalah hutang-hutang, ya, mursalah kepada manusia. Ketika harta mayit itu banyak, artinya berlebih, bisa membayar hutang dia kepada Allah, bisa membayar hutang kepada manusia, maka tidak ada masalah, ya, mana dulu yang ditunaikan. Tetapi permasalahannya ketika harta orang ini terbatas, tidak bisa melunasi semua hutang-hutang dia. Tidak bisa untuk melunasi hutang-hutang kepada Allah. Tidak pula bisa melunasi hutang-hutang kepada manusia. Nah, terus manakah yang terlebih dahulu diutamakan untuk ditunaikan? Bisa difahami ya permasalahannya. Ya. Kalau misalnya digunakan untuk haji misal, ya, cukup untuk haji, maka hutang-hutang kepada manusia tidak ada yang terbayar. karena hartanya hanya itu saja. Tapi kalau digunakan untuk membayar hutang-hutang kepada manusia, habis pula, tidak bisa untuk haji atau membayar kafarah dan yang semisalnya. Intinya ketika harta mayit itu terbatas ya, dan tidak bisa untuk menunaikan semua hutang-hutangnya, maka di sini dibahas oleh para ulama hutang manakah yang lebih didahulukan untuk ditunaikan. Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah itulah yang diutamakan. Para ulama dalam mazhab Syafi'i ya, berpendapat bahwa hutang-hutang kepada Allah itu diutamakan terlebih dahulu. Zakat ya, dan yang semisalnya. Berbeda dengan Al-Hanabilah. Hanabilah ya, berpendapat bahwa hutang dibagi rata sesuai perbandingan hutang. Jadi ada yang digunakan untuk hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, dibuat prosentase. Semuanya dapat bagiannya. Ya. Adapun Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada makhluk lebih diutamakan untuk diselesaikan. Berarti ada berapa pendapat di sini? Tiga pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengutamakan ya, hutangnya Allah tanpa melihat hutang manusia tidak terbayar. Taib. Al-Hanafiyah dan Malikiyah ya, lebih mengutamakan hutang manusia. Manusia diselesaikan hutang-hutangnya. Ya. Walaupun hutang-hutang kepada Allah tidak terpenuhi. Hanabilah berpendapat bahwa ya, seperti orang pailit. Ya. Di mana masing-masing orang yang punya apa? Punya piutang kepadanya, semua punya bagian. Contoh misalnya saya punya hutang 100 juta. Si A 25 juta, si B 25 juta, si C 25 juta, si D 25 juta. Ketika saya meninggal, saya hanya punya uang 10 juta rupiah. Padahal hutang saya berapa? 100 juta. Kalau saya gunakan untuk bayar satu dari mereka, yang satu saja tidak lunas, yang lain apalagi tidak dapat. Karena mereka ini semuanya punya piutang kepada saya dengan nisbah yang sama ya, karena masing-masing memberikan 25, 25, 25, 25, maka 10 juta itu dibagi rata sesuai dengan persentase tadi. Si Fulan dapat 2,5 juta, si A, si B dapat 2,5. Yang penting semuanya dapat bagian dari apa, pelunasan. Seperti itulah pendapat ya, Hanabilah. Baik hutang kepada Allah, hutang kepada makhluk, semuanya dilihat ya, dilihat dan semuanya dibayar ya, sesuai dengan perbandingan hutang-hutang yang ada. Adapun Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada makhluk itu yang diutamakan untuk diselesaikan. Pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab ya. Naam, adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah insyaallah taala. Lebih diutamakan hutang-hutang kepada apa? Kepada makhluk. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena muamalah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas musamahah. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah Subhanahu wa taala Dia ya mengampuni hambanya. Taib, ketika seorang berbuat dosa pun insya'a azabahu wa insya'a ghafarolah. Tapi beda dengan makhluk ya. Makhluk ya seringkalinya dia tidak rela untuk diikhlaskan. Beda kalau sudah terucap saya relakan. Secara keumuman manusia tidak. Sehingga ya hutang-hutang kepada manusia itu lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Naam. Taib. Sebelum kita baca wasiat dan insyaallah ba'da salatul isya kita lanjutkan ya. Saya akan bacakan sebuah fatwa ya, yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya ya. Soalnya man nazara ala nafsihi al-hajj wa mata wa laisa wara'ahu tarika, hal yakunul qadha istihbaban aw wujuba? Wahai Syekh, seorang yang bernazar atas dirinya untuk melakukan ibadah haji, wa mat, kemudian dia meninggal, wa laisa wara'ahu tarika, dan dia tidak punya tarikah, tidak punya apa? Tarikah, harta waris, tidak punya harta peninggalan. Dan memang dia tidak mampu kan demikian. Cuma dia punya nazar di situ. Hal yakunul qadha? Apakah mengqadha, yakni melunasi hutang ini, nazarnya ini ditunaikan ini, istihbaban, mustahab, hukumnya mustahab, atau wujuban atau wajib? Dalam keadaan dia tidak memiliki apa? Tarikah, tidak memiliki harta peninggalan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, in tayassara min ba'dil warasati aw ghairihim an yahujja anhu fadzaka mustahab wa fa'iluhu ma'jurun. Kalau dimudahkan ada sebagian ahli waris, anaknya atau cucunya, aw ghairihim, atau selain dari ahli waris orang lain, tetapi dia berhaji dengan niat untuk mayit ini, an yahujja anhu, mungkin temannya ya, karena dekat dengan orang ini, itu saya akan hajikan dia. Dia punya nazar, biar saya yang berhaji dengan niat untuknya. Kalau ada ahli waris atau orang lain, an yahujja anhu, menghajikan untuk orang ini yang punya nazar, fadzaka mustahab, itu sesuatu yang mustahab. Ya, tidak wajib tapi mustahab. Wa fa'iluhu ma'jurun, dan yang melakukannya ma'jur, mendapatkan pahala. Wa illa, jika tidak ada ahli waris yang menghajikan atau orang lain, falaisa alaihi syai, maka tidak ada dosa atas orang ini. Naam. Karena Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Naam. Mislu dain, seperti hutang, yakni tidak ada dosa bagi warasah ahli waris. Mislu dain, seperti hutang, idza qadaw anhu, terkait dengan ahli waris yang menghajikan. Tidak harus menghajikan. Seperti hutang, idza qadaw anhu faqad ahsanu. Jika mengqadha atas mayit ini, maka mereka telah berbuat baik. Tidak wajib untuk mengeluarkan apa? Harta untuk membayar hutangnya. Wa illa, jika tidak mampu, fala haraj, tidak mengapa. Idza lam yakhluf tarikah, jika tidak meninggalkan apa? Warisan. Kalau meninggalkan warisan, ya warisan itulah yang digunakan untuk menunaikan hutang-hutang tadi, berupa nazar untuk haji atau hutang-hutang kepada apa? Manusia. Wallahu taala alam bissawab. Di sini, atau afwan, pertanyaan ini di antara pertanyaan yang disampaikan oleh penanya dan dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, terkait dengan orang yang punya hutang kepada Allah Subhanahu. Ya. Kalau memang ada tarikah, ada harta peninggalan yang dia tinggalkan untuk haji, tunaikan untuk haji. Kalau tidak, kalau ada ahli waris yang ingin menghajikan untuknya, fahada mustahab, ini suatu yang mustahab, wa fa'iluhu ma'jurun, dan yang melakukannya mendapatkan apa? Pahala. Baik, jadi selesai ma'asyiral muslimin terkait dengan hutang-hutang lepas mayit. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi agar selesai pembahasan apa namanya bab yang ketiga ini ba'da shalah insyaallah, sedikit tentang masalah wasiat biidznillah azza wajalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.